რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა ახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიმყავს ეს გადაცემა და დღეს უკვე მესამე გადაცემა, ჩვენ ვართ რუბრიკაზე ექსე გიმონუმენტუმ და ვამთავრებთ, ვასრულებთ საუბარს ავთანდილის ანდერძე ვეფხისტყაოსნის ამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან კვინტესენციურ ტექსტზე, რომელშიც როგორც წვეთში მოსჩანს ოკეანე, ისე მოსჩანს მთელი ვეფხისტყაოსანი, მთელი საქართველო და მთელი სამყარო. ვეფხისტყაოსანი მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი პოემაა და ამ თვალსაზრისით ავთანდილის ანდერძე ამავე დროს არის მსოფლიო პოეზიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 20-21 სტროფი, იმიტომ რომ ამ პოემის მთელი აზრი ჩადებული არის ამ სიტყვებში, ამ ანდერძში და ამ ანდერძის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ნაწილი არის მისი ფინალური ნაწილი, რომელიც იწყება ამ სიტყვებით: რა არ დაიწყება მოყრისა, არodes გვიძამს ზიანსა. მოგეხსენებათ, ეს ადგილი ხშირად მოყავთ ხოლმე იმ ადამიანებს, რომელთაც უნდა დაამტკიცონ, რომ რუსთაველისთვის უცხო იყო მაგალითად ქალის და კაცის თანასწორობა, რომ არასწორად არის გაგებული სიტყვები ლომის ლეკვების შესახებ, ვინაიდან თანასწორობა ეხება ლომის შვილებს, ანუ მეფის შვილებს, და იგი არ ვრცელდება კაცებსა და ქალებზე. რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან ძნელი იყო რუსთაველისთვის მოგვეთხოვა მე-12 ან მე-13 საუკუნეში გენდერულ თანასწორობაზე საუბარი, მაგრამ ეს ადგილი მაინც ითხოვს უფრო მეტ დაკვირვებას ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აქ ნათქვამია რა უარეა მამაცა სულდიცა წასვლა გვიანსა და მაშინ ნათქვამია გმობ კაცსა აუგიანსა ცრუსა და ღალატიანსა და კაცი ჯაბანი რითა ჯობს დიაცსა ქსვისამ ბეჭველსა. ანუ კაცი ჯაბანი, კაცი რომელიც ომში დაეცემა სულიერად, კაცი რომელსაც შეეშინდება, კაცი რომელსაც სიკვდილი შეაშფოთებს, რომელიც შედრკება, არაფრით არ ჯობს დიაც რომელიც ქსელს ბეჭავს. ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე მათ ქალი დაიწუნა, აქ კაცია მე მგონი დაწუნებული, და ნათქვამია რომ ჩვეულებრივ ადამიანს დიაც, ჩვეულებრივი მამაკაცი თუ იგი ვაჟკაცი არ არის, არ ჯობნის და აჯობებს მაშინ თუ იქნება ვაჟკაცი, იმიტომ რომ დიაცი არის მშვიდ საქმიანობაში და არის რაღაცა ერთეული, მამაკაცი ომში უნდა იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე არის ერთეული და უნდა იყოს უფრო მეტი. ეს ჩვენს ყველას გვეხება, ეს განსაკუთრებით ეხება იმ ადამიანებს, რომელთაც გონიათ, რომ ჩვენ მათ შიშს ვერ ვატყობთ. აი მე მაგალითად თქვენთან ერთად ახლა უყურებ საქართველოს ტელევიზიას და ვხედავ შეშინებულ ადამიანებს, მათ შორის უპირველეს ყოვლისა იმ ადამიანებს, რომელთაც პროფესია კარნახობს, რომ ვაჟკაცები უნდა იყვნენ. მე გულისხმობ ხანდახან ჟურნალისტებს ეპარებათ ხოლმე შიში და ეპარებათ პანიკის ნოტები მაშინ, როდესაც ომში ვართ ჩვენ და ყველანაირი პანიკა არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ეს არის ვაჟკაცური პროფესია, მე მინდა ყველა მიცოდეს. ეს არის ისეთივე ვაჟკაცური პროფესია, როგორც არის მწერლობა მაგალითად, როგორც არის ვთქვათ მთავრობა და სხვა. ეს ვაჟკაცური პროფესია ითხოვს ვაჟკაცობას და ვაჟკაცობას ითხოვს არა იმ პერიოდში, როცა არანაირი საფრთხე არ არის, არამედ სწორედ მაშინ, როდესაც საფრთხე არის. ჭირსა შიგან გამაგრება, ასე უნდა ვითქვით კიდევ, ეს არის ეროვნული ნაციონალური კრედო, რომელიც სხვათა შორის მაშინ კარგად გვესმის, როდესაც ჭირი არ არის და იმ წუთას პრობლემური ხდება, როგორც კი ჭირი დადგება, იმიტომ რომ არაფერი იმაზე საშინელი სანახავი არ არის, როგორც არის შეშინებული ადამიანი. არავის არ ეწყინოს, მაგრამ თუ ასეთი მდგომარეობა, მე მგონი თავი უნდა შევიკავოთ საერთოდ საჯარო გამოსვლებისგან, იმიტომ რომ რუსთაველიც კარნახობს და ცხოვრებას კარნახობს. ვაჟკაცობა ვლინდება სწორედ განსაცდელის დროს. ჩვეულებრივი საუბარი ვაჟკაცობაზე, რომ ასე ვიზამ და ისე ვიზამ, არაფერს არ ნიშნავს განსაცდელის დროს უნდა გამოვლინდეს. ავთანდილი ახლა არის განსაცდელში. რა განსაცდელია? მან უნდა დაარღვიოს სახელმწიფო კანონი. მან უნდა არ უნდა შეასრულოს თავისი მოვალეობა. მისი საქციელი შეიძლება განხილული იქნას, გააჩნია როგორ ხასიათზე იქნება მეფე. ის შეიძლება განხილული იყოს როგორც განდგომა, როგორც ღალატი, როგორც სამშობლოს ღალატი და სხვა, იმიტომ რომ მან რაღაცა კერძო ინტერესი მოიფიქრა და თყარვე სახელმწიფო ინტერესზე მაღლა დგას. და ჩვენ ყოველთვის ვიცით, რომ ეს ყოველთვის იწვევს პრობლემას, მაგრამ არის კი ის, რასაც ავთანდილი აპირებს, კერძო ინტერესი. აი ყველაზე უფრო ეს არის კითხვა. კითხვა ეს არის, რომ ავთანდილი აპირებს სხვისთვის თავი გადადოს და სხვისთვის თავი გაწილოს და ქნია თუ არა ამას კერძო ინტერესი. და რა სახელმწიფო ინტერესი არსებობს ისეთი, რომელიც ამაზე მაღლა დგას? ფაქტობრივად რუსთაველი გადის 20-მე და 21-მე საუკუნის პრობლემაზე, რომელიც არ ყვევს ადამიანია მნიშვნელოვანი თუ საზოგადოება, პიროვნება არის მნიშვნელოვანი თუ სახელმწიფო. და ამ შემთხვევაში პასუხი ყოველთვის ერთი არის, იყო და იქნება. არაფერი სამყაროში არ არის ადამიანზე უფრო მნიშვნელოვანი. ერთი ადამიანი არის მთელი სამყარო. ერთი ადამიანი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ადამიანთა ჯგუფი. და სწორედ ამის გამო, მაგალითად დღევანდელ დღეს მინდა გითხრათ, რომ როდესაც სახელმწიფო გეუბნება, რომ რაც შეიძლება გათითო კაცდით, იმიტომ რომ მეშინია ვინმე ერთმანეთს რამე არ გადადოს, სოციალური დისტანცია ურთულესი საკითხია, მაგრამ ეს ამავე დროს არის ზრუნვა სწორედ ერთ ადამიანზე, იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული ადამიანი არის სამყარო. მერე არის მისი დაჯგუფებების მილიონი მცდელობა, შეიძლება დავაჯგუფოთ კაცებად, ქალებად, ჰაპლოგრუფებად, ჰოპლაგრუფებად, როგორც იხუმრეს ჩვენთან, რომ ჩვენ ჰაპლოგენები გერა, ჰოპლაგენები გვაქვს, ანუ ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ, ანუ ყველანაირად კარგად ვართ. მე მინდა გითხრათ, რომ ავთანდილის ანდერძი უკტავი ტექსტი არის, არა მარტო იმიტომ, რომ იგი პოემაში ცენტრალურ ადგილს ასრულებს და გვეუბნება იმ იდეოლოგიას, რომ თავი უნდა გაწილო და თავი უნდა დადო და ვაჟკაცი უნდა იყო და ავთანდილი ამას აკეთებს და ძალიან სარისკო ნაბიჯს დგამს, რომელმაც შეიძლება არ გაამართლოს. იმიტომ რომ ის ახლა იტყვის ამას, რომ შეიძლება ეს არ დამთავრდეს წარმატებით. იმიტომ რომ იგი მიდის ისეთ საქმეზე, რომელსაც თუ იპოვის ნესტანს, მერე მოყვება წარმატება და მერე შეიძლება როსტევანმაც გაიგოს რა ჩაიდინა ავთანდილმა. მაგრამ თუ ავთანდილი ნესტანს ვერ იპოვის, როსტევანი მას აი ამ ახირებას, რომ ვიღაცის დებნას აპირებდა, თან ვერ გააკეთა. გამარჯვებულებს არასამართლებენ, სამაგერად დამარცხებულებს ასამართლებენ და თან ფეხით დგებიან ხოლმე. და აი ამ თვალსაზრისით ავთანდილი არის უაღრესად რისკიანი კაცი და ეს არის შესანიშნავი ნიმუში იმისა, როგორი უნდა იყოს მამაცი ადამიანი. მამაცი ადამიანი არა აუცილებელი, რომ წარმატებას აღწევდეს. დიახ, ავთანდილი შეიძლება ვერ მიეღწია წარმატებისთვის, იმიტომ რომ მან თქვა თავარი სიტყვები, რომელიც ყველა ქართველს გულზე უნდა კონდეს, ამოკვეთილი, ამოჭრილი და დამახსოვრებული სამუდამოდ. ყველას, ვისაც საზეპიროები არ უყვარდა და ვინც ებძვის ამას, დავეთანხმები, როგორც გინდათ ისე მოიქეცით. რომ თავის ერთი ადგილი, რომელიც თუ არ იცის ეპირა, ცუდათაა შენი საქმე, იმიტომ რომ ყველა ქართველმა უნდა იცოდეს ეს სიტყვები. ნუ თუ ეპირა ასეთი პრობლემა ტექსტთან ძალიან მიახლოებით. ამას ქვია თუ საწუთრომან დამამხოს. მე რომ მკითხოთ, ვეფხისტყაოსნიდან ერთი სტროფი თუ არის ამოსაღები, აი ერთი სტროფი გვითხარით და იქიდან უნდა ვიცნოთ ხო პოემა. დიახ, მე ამ ერთ სტროფს ავიღებდი. მე ვიცი რომელია ეს ერთი სტროფი. ეს სტროფია: თუ საწუთრომან დამამხოს, ყოველთა დამამხობელმან, ღარიბი მოკვდე ღარიბად, ვერ დამიტინოს მშობელმან. ეს რა სიტყვებია? ეს ის სიტყვებია, საიდანაც იბადება მომავლის საქართველო. რას ნიშნავს თუ დამამხო და დამთავრდა ხო ყველაფერი? ყოველთვის თუცა ამაზე ელაპარაკი, დღესაც ამ სტროფის გამგრძელებელი არსებობს, მისი ინტერპრეტატორი არსებობს ქართულ პოეზიაში. დღესაც ვეფხისტყაოსანმა რო დაიძინა, ასე ვთქვათ, და საქართველომ რო დაიძინა ხანგრძლივი ძილით, როცა მე-14, მე-15, მე-16, მე-17 საუკუნე გძინავს, უშავეს დღეში ვარ. მე-18 საუკუნეში გამოფხიზდით სადღაც მირგოროდის მახლობლად გურამიშვილის ხელში და ისიც არავის არ გვინახავს და არავინ არ ვიცოდით. მეცხრამეტე საუკუნეში მოულოდნელად გაჩნდა ადამიანი, რომელმაც შეძლო ეს სიფხიზლე სიტყვებად ექცია და გააგრძელა ზუსტად ეს ადგილი გააგრძელა. რუსთაველმა თქვა, თუ საწუთრომან დამამხოს, ყოველთა დამამხობელმა, თუ ასე მოხდა, თუ ჩემი გზა დამთავრდა წარუმატებლად, თუ მე ვერ მივახციე წარუმატებლად და ამ გზაზე სადაც უამრავი საფრთხეა მე დავიღუპე, აი მაშინ უკვე აზრი ეძლევა ამ ანდერძულ ხასიათს, იმიტომ რომ იგი ძალაში შედის მხოლოდ მაშინ, რასაც ის იბარებს, თუ იგი აღარ არის, თუ არ მოკვდავთ, ანდერძი, ეს ანდერძი იქნება მარტო პოეტური სიტყვა და დარჩება იგი ანდერძად, რომელიც საქართველომ დაუტოვა მსოფლიოს, რომელიც რუსთაველმა დაგვიტოვა ქართველებს და რომელიც გვაძლევს უფლებას საერთოდ ვისუნთქოთ, თქვათ რომ ჩვენ ვართ, ჩვენ ასეთი ხალხი ვართ, ჩვენ დასამტკიცებელი უკვე არაფერი არ გვაქვს, ჩვენ დამტკიცებული ვართ, ჩვენ გვაქვს ეს დოკუმენტი, რომელშიც წერია რისთვის ვართ, ჩვენ რისთვის დაიბადეთ. აი, როდესაც ის ამბობს, რომ თუ საწუთრომან დამამხოს ყოველთა დამამხობელმან, ღარიბი მოკვდე ღარიბად ვერ დამიტირო შობელმან, ვეღარ შემსუდრონ დაზრდილთა დავერცა მისან დობელმან, ნუნ შემიწყალო თქვენმავე გულმან მოწყალე დობელმან. ამ შემთხვევაში ის როცა ამბობს, რომ ვერ შემსუდრონ დაზრდილებმა და მისან დობლებმა, ალთანდილი ამბობს, რომ თუ მე რაღაცის გამო წამაქცია სამყარო მომკლა და ვერ მიპოვა ვერავინ რაღაცა ისეთ ადგილას ხდები სადაც პატრონი არავინ არ ამყავს, აი მაშინ შემიწყალებს თქვენი გულიო. ანუ ის ორ ვარიანტს ტოვებს. პირველი, იგი ჩამოდის წარმატებული და მას შეიწყალებს მეფე, იმიტომ რომ გამარჯვებულებს არასამართლებენ, მაგრამ ის არ უშვებს არც მეორე ვარიანტს ხედიდან, როდესაც იგი ვერ ჩამოდის გამარჯვებული, იგი მარცხდება ამ ბრძოლაში, იგი მარცხდება საერთოდ ცხოვრების სიცოცხლეს და ამ ბრძოლაში და მაშინ დაკიცხვას კიარელის და კიარელის იმას, რომ თუ ვერ აკეთებდი რატომ იდიოდი, არამედ ელის სწორედ მაშინ ელის შენდობას როსტევანისგან. აი აქ უკვე ის ანტიკური კონცეფცია, რომელიც მას ჰქონდა, ის ანტიკური კონცეფცია ღმერთისა, ის ანტიკური კონცეფცია გმირობისა, ის ანტიკური კონცეფცია ვერშერცხვენისა, ხადეში ჩასვლისა, უცებ ამართული არის უმაღლეს ქრისტიანულ სიმაღლეზე, რომ მაშინ, როდესაც იგი გაირკვევა, რომ დამნაშავეა, რაღაც წარმატებასაც კი ვერ მიაღწია, სწორედ მაშინ უნდა შეინდოს იგი როსტევანმა, იმიტომ რომ ქრისტემ შეგვინდო ჩვენ ყველა, მათ შორის ისინი, რომელთაც უკანასკნელ წამს გვაქვს ჩადენილი რაღაცა მონანიების აქტი. ეს იმ შემთხვევაში არის ავთანდილის სიტყვები სიმართლე. თუ კი ჩვენ ამ ორ დიდ ჭეშმარიტებას ერთად ვეზიარებთ, თუ ანტიკურობასაც დაუჯერებთ და ქრისტიანობასაც დაუჯერებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეარიგო ცეცხლი და წყალი, შეარიგო ოქსიმორონი, შეუძლებელი რამ უნდა შეძლო, აი ამ მოვლენას, ამ შეურიგებლის შერიგებას ქვია რენესანსი, ესა ქართული რენესანსი, ესა ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი ჩვენგან ერთბაშად, ერთდროულად ითხოვს ამ ქვეყნიურის სიყვარულის აღიარებასაც და იმ ქვეყნიურის სამყაროს აღიარებასაც. აქაც კარგ ცხოვრებას და ბედნიერებას და გვიხარია ჩვენ ნესტანის გამოხსნა. ჩვენ სულ არ ფიქრობთ, რომ ეს წუთია, წუთი სოფელია და აქ გინდა გამოგიხსნია, გინდა არა, მთავარი იქ რა მოხდება, ასე არ არის და ზეილი ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი ამბობს, რომ აქ გვინდა ჩვენ წარმატება, მაგრამ ამავე დროს ის ამბობს, რომ იქაც გვინდა ჩვენ გადავიტანოთ. იქაურის სამყარო აკონტროლებს აქაურ სამყაროს. იქ შემარცხვენს მე დარიელი, თუ აქ ცუდად მოიქცევი, ამბობს ავთანდილი და ეს ყველაფერი გაგრძელდება საქართველოში მე-19 საუკუნეში, როცა დაიბადება წარმოუდგენელი დონის გენიოსი ბავშვი ფაქტობრივად, რომელიც 27 წლის გამოგვეცლება ხელიდან, რომელიც ამ სიტყვებს გაიმეორებს და წაიღბანს რუსთაველს წინ მე-20 საუკუნისკენ, 21 საუკუნისკენ. როდესაც სიტყვის, ისი სიტყვის, რომ საწუთრო დაამხობს, მაგრამ ის სიტყვის ასეთ სიტყვებს, რომ თუ მე ეს ბედისწერა მაქვს, რომ მე უნდა დავეცე, ეგ არაა პრობლემა. იმიტომ რომ ჩემი დაცემის მერე მოვა სხვა, ვინც გაიმეორებს ჩემ გზას, ჩემი დაცემა არ იქნება უაზრო. ავთანდილს რომ ბარათაშვილი სწოდნოდა, იგი კიდევ უფრო მაგარ სიტყვას ეთქოდა როსტევანს, რომ მე რომ ძდავეცე, შეწყალებას არ მინდა, იმიტომ რომ ჩემი გზა გაგრძელდება. სულად ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირული სულისკვეთება, სულ არის შეკითხვა, რომ სულად როგორ არ ჩაუვლია თუ განწირულია და დაეცა და არ ჩაივლის სულად, იმიტომ რომ მას აქვს გაგრძელება. საქართველოს დაძინებას, ჩამოძინებას, მის სიკვდილს, მის კლინიკურ სიკვდილს მე-17, მე-18 საუკუნეებში მოყვა მისი სიცოცხლის ნიშნების გამოვლენა. იქ პარასაშვილის დროს ყველა მკვდარი იყო, ყველა გარუსებული იყო და ბიძამისი მაგალითად საუკეთესო ქართულ გზად რუსულ გენერლობას მიიჩნევდა და მეფის ნაცვლის ნაცვლობას მიიჩნევდა. და ბარათაშვილი ერთადერთი იყო, ვინც დაინახა ის გზა, რომ გზასაც ჩვენ შემდეგში დავადგენთ. ეს ძალიან საინტერესო ამბავია, რომ ვეფხის ტყაოსანმა გვიშველა მე-19 საუკუნეშიც, თორსა რუსთავ ელმაშვა ბარათაშვილი და ბარათაშვილმაშვა ილია ჭავჭავაძე და იმანშვა საქართველო. ეს უდიდესი დამსახურება არის ის არსად არ წავიდა რუსთაველის დანაბარები, ავთანდილის ანდერძი, რომელიც თითქოს კერძო ამბავი იყო, ნაციონალური ანდერძი გამოდგა და გამოადგა საქართველოს. ძველი ტექსტების გამოყენების დიდი სტატები ვარ ჩვენ. ჩვენ ვეფხის ტყაოსანი გამოგვადგა 19 საუკუნეში, როდესაც სულ ღაფავდით, როცა რუსებმა ქართულად ლაპარაკი აგვიგრძალეს და როცა ჩვენ ამას დავემორჩილეთ. აი მაშინ გადაგვარჩინა რუსთაველმა ამ განსაცდელში რო ვიყავით. მაგრამ ამავე დროს მაგალითად 21 წელს რო კონსტიტუციას ვიღებდით, როდესაც რუსი უკვე კარზე იყო მომდგარი და ყველაფერი წაგებული ჰქონდა, ჩვენ კონსტიტუცია მაინც მივიღეთ და 1991 წელს გამოგვადგა, როდესაც უკონსტიტუციო და უყველაფრო დავჭით, იმ წუთას ამოვიღეთ უჯრიდან ძველი კონსტიტუცია და ცოტახანი იმით ვიცხოვრეთ, არიყო ცუდი კონსტიტუცია, სხვა ჩვენს რაღაცებში დღევანდელ ჯობდა ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობაში გაცილებით უფრო გულწრფელი და ნამდვილი იყო, როცა ამბობდა სახელმწიფოს ერთი თეთრის დახარჯვის უფლება არ აქვს, ნუ მართალიმაში თეთრი არ ახსენები, მაგრამ ეგ იგულისხმება ეკლესიისთვის და გაცილებით უკეთესადა ეს საკითხი წარმოდგენილი. მოკლედ რომ ვთქვათ, აი ეს ადგილი, რომელიც არის ვეფხისტყაოსნის კვინტენსენციის კვინტენსენცია, ანუ ანდერძის ანდერძული ნაწილი, ყველაზე უფრო ძლიერი ნაწილი ანდერძისა არის სწორედ ეს. ჯობს რაც თავდება ამ სიტყვებით, ჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელს. როგორ არ თქვა ახლა, რომ ეს ანტიკური კონცეფცია, ეს არ არის ქრისტიანული კონცეფცია, რა თქმა უნდა. სახელის მოხვეჭას ქრისტიანობა არ გვირჩევს. ქრისტიანობა გვირჩევს მოკრძალებას და სახელზე აღზრუნვას. გააკეთე ჩუმა, ჩენი სიკეთე, დადე, უფალი დაინახავს. სახელის მოხვეჭა უფალთან ხო არ არის? სახელის მოხვეჭა არის პიარი, სახელის მოხვეჭა არის ამ საზოგადოებაში, ამ ქვეყნად სახელის მოხვეჭა. ეს არ არის ქრისტიანული კონცეფცია, მაგრამ ხო გეუბნებით, რუსთავი ძალიან ფართო ავტორია. ახლა მე გეტყვით, ვისი კონცეფცია არის სახელის მოხვეჭა? ახალგაზრდა კაცმა, აქილევსმა, აქილევს პელევსის ძემ, იცის მშვენივრად, თუ წავა ტროის ომში, იგი აუცილებლად წააწყდება და მოკლავს ჰექტორს და ამის შემდეგ მოკვდება თვითონაც. ახალგაზრდა არ უნდა ამ ომში წასვლა, მას არ ეკუთვნის, მას ფიცი არ დაუდევს ტინდარეოსთან, იმიტომ ტინდარეოსმა ყველა მის სასიძოს, ასე მისი ქალიშვილის ხელის მთხოვნელებს ტინდარეოსი ამქვეყნებული მამაა ჰელენესი, რომლის ნამდვილი მამა ზევსია, მაგრამ ტინდარეოსი განაგებს ახლა მის ბედს და როდესაც ბერძნებმა მოითხოვეს ჰელენე მოგვათხოვეო, მან თქვა, რომ ფიცი დადეთ, რომ ჩემ ქალიშვილს თუ რამე მოუვა, თქვენ ყველა ერთად ადგებით და დაიცავთ მას და მის მეუღლეს და მის ოჯახს. და ფიცი დაადებინა ყველას, აქილევსი იქ არისო, აქილევსი მაგ დროს შეიძლება დაბადებულიც არისო და თუ იყო პატარა ბავშვი უნდა ყოფილიყო. და ამიტომ ამ ფიცს არანაირი ფასი მისთვის არ ჰქონდა. ამიტომ იგი არაპირებდა მომში წასვლა, დამალული იყო. ვიცით როგორ იპოვეს ეშმაკობით და ცფიერებით დიომედესმა და ოდისევსმა, მაგრამ მომში რომ წავიდა, მერე გადაწყვიტა, რომ თავი უნდა გაწიროს და უნდა გააკეთოს. მაგრამ ამავე დროს მას აწყენინეს. აგამემნონმა აწყენინა, ქალი წაართვა და აქილევსი დაფიქრდა საერთოდ და ღირს კი არა თუ არა ბერძნებთან ერთად ბრძოლა და ერთ მომენტში მან თქვა, რომ შეიძლება სახლში წავიდეო და მას დარჩა არჩევანი. ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ის ხალხი, ვისაც წარმოადგენენ რა არის ანტიკური ლიტერატურა, მაგრამ უყვართ ამაზე მსჯელობა. მათ შორის დიდი ფილოსოფოსები და მოაზროვნეები ძალიან ხოლმე, მაგრამ ასეთი ანტიკურობა ყველას მოწონს და ყველა ლაპარაკობს, მაგრამ პროფესიულად ჩახედვა ჭირდება, ტექსტებს წაკითხვა ჭირდება, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ბევრისგან გაგვიგონია ესეთ სისულელები, ამას წინათ უსმენდი და ყურებს არ უჯერებდი. ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორს შეცდომა მოუვიდა ტექსტთან დაკავშირებით და ჩემ მარტალი ითხრა, ცოტა გაკნირებული ვიყავ და მივწერე წერილი, რომ ეს მე მგონი ასე არ არის მეთქი. ეს ოიდიპოს ეხებოდა და პასუხი მივიღე, დედა რა კარგი კაცი ხარ, ეს რომ მითხარითო და რომ არ გავახმაურე და იმას რომ არ მივწერე ოქსფორდის მისი უნივერსიტეტის ჰავადის ხელმძღვანელობას ვარ მიწერ, მაგრამ გაოგნებული ვიყავ, იმიტომ ასე ხდება ხოლმე, სიყვარული შეიძლება ბევრი ამოხდეს. მოკლედ აქ ასეთი ამბავი იყო. ყველას გონია, ვისაც ანტიკურობა არ ესმის, რომ ანტიკურობა არის ბედისწერის ლიტერატურა. რომ კაცაც უწერია, იმას ვერ გადავა და ასე შემდეგ. აი რუსთაველთან რო არის, რომ რაც აღმერთს არ აღწადეს, იგი საქმე არ იქნების, თითქოს ეს ანტიკური ამბავი არის. და ანტიკურობაში კი ნათქვამია, ყოველთვის არსებობს ვარიანტი B. ანუ ყოველთვის არსებობს გამოსავალი. ჯერ ერთი ბედისწერას განაგებს ორი სამსახური. ერთი წვლილი მოირები განაგებენ ბედისწერას, სამი კალღმერთი, რომელიც ზევს, ასე ვთქვათ, შეეძინა. ეს არის ესე იგი კლოთო, ლაკესისი და ატროპოსი, სამი მოირა, სამი ბედისწერის კალღმერთი, რომელთაგან ბოლო ატროპოსი არის მაკრატელი, იმიტომ ჰოპ გადაჭრის და დაფთარდება ადამიანის ცხოვრება. მაგრამ ბედისწერას განაგებს ზევსიც. არა მარტო ესენი, ანუ იმას შეუძლია გამოცვალოს. ასე რომ ყოველთვის არსებობს ალტერნატივა. და აქილევსაც ჰქონდა ალტერნატივა. ან წავიდეს სახლში და მოკდეს მოხუცი და არავინ არის მისი სახელი, ან დარჩეს ამ ბრძოლაში, მოკდეს ახალგაზრდა და ყველამ მასზე ილაპარაკოს. აქილევსმა თქვა: მე შემიძლია წავიდე სახლში და სიბერემდე მივაღწიო, მაგრამ მე მირჩევნია, რომ ღრმამუცლიან ხომალდებთან არ გამკიცხონ ბერძნებმა და არ გაუშვა ხელიდან ავთიტოს კლეოს. უჭკნობი დიდება, უკდავი დიდება, ანუ მარადიულობა. ხო, რა უნდოდა აქილევს? რა უნდოდა აქილევსა ათენში რო ჩავალთ, რო გადაივლის ეს ყველაფერი და დავიძახებთ აჰილეს, მოიხედავს ნახევარი ქალაქი. აი ეს უნდოდა აქილევს. ეს უჭკნობი დიდება უნდოდა აქილევს. ახლა როგორ თქვა, რომ ამასთან არაფერი კავშირი არ აქვს სიტყვებს, რომელიც აქაა ნათქვამი, რომ სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელს. რა თქმა უნდა, ეს აქილევსის ანტიკური კონცეფცია, ეს ავთიტოს კლეოსის ამბავი, უჭკნობი მარადიული დიდების ამბავი, და ეს უნდა, იმიტომ რომ რამდენიც უნდა სცადო, რა მაგარიც უნდა იყო, ყველა ქართველმა უნდა იცოდეს. რამდენადაც უნდა შეგვაშფოთოს კორონავირუსმა და ყველაფერმა, მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა კწავი, ვიწრო ვერ საკლდოვანი. ის გაასწორებს ყველაფერს. სუსტი, ძალგულოვანი, მოხუცი, ახალგაზრდა, ყველანი ამის ხელში ვართ. ბოლოს შეყავნეს მიწამან ერთგან მოხმედან ხცოვანი და ფინალური დასკვნა, რომელიც აბსოლუტურად არეთანხმება სიცოცხლის იმ კონცეფციებს, რომელიც ხშირად ახოლმე წარმოგენილი, რომ მკვდარი ლომს ჯობია ცოცხალი ძაღლი და რა ვიცი, ბევრნაირად აქ გამოთქმული აზრი, რომ სიცოცხლე ყველაზე მაღალი ღირებულებაა, რაც არ არის მართალი. ყველა სიცოცხლე არ არის მაღალი ღირებულება. რუსთაველი ამბობს, რომ ნაზრახ სიცოცხლეს, შევცხვენილ სიცოცხლეს, ციწოლას სიცოცხლეს სიკვდილი ჯობია. როცა ამას ახსნა ჭირდება, ცუდი ამბავი არის. მე ვიცი, რომ ამას ახსნა არ უნდა ჭირდებოდეს. ადამიანს უნდა ესმოდეს, რომ აი აქ უკვე, როდესაც ქრისტიანი ხარ, ეს მითუმეტეს კარგად უნდა გესმოდეს. როდესაც მარადიული ცხოვრების გჯერა, როცა სულის უკვდავების გჯერა, მაშინ ისიც უნდა გესმოდეს, რომ როცა სასიკვდილოა, უნდა მოკვდე კიდევაც. ნაზრახი სიცოცხლე სასურველი არ არის. ქართველებს გვაქვს ერთი ძალიან მაგარი ანეკდოტი. ანეკდოტებში საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ არ აგვიშავს ახლა პლატისაც თუდად არავად, მე ბევრჯერ გამომიცდია ჩვენი ანეკდოტები უცხოეთში და ზოგიერთი მშვენივრად ჭრის ხოლმე. მაგრამ გვაქვს ერთი ძალიან მაგარი ანეკდოტი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა. ძალიან საინტერესო კონცეფცია არის წარმოდგენილი. როდესაც ქვრივმა დედამ ყოფილ მეუღლეს და მის ხსოვნას უღალატა მეზობლის კაცთან, სამი ვაჟი შეიკრიბა და მშელობენ. უფროსმა თქვა, ის კაცი უნდა მოუღლათო. საშვალო ძმა თქვა, ის კაცი რაშვაში არისო, რასო დედა ჩვენია ყველაზე თარი დამნაშავე და დედა უნდა მოუღლათო. და უმცროსმა ძმამ თქვა, რომ ეს არცეთი არ არის სწორიო. არც ის კაცი უნდა მოკლა და არც დედა უნდა მოკლა და აბა რა ვქნათო და ვიაროთ ასე დედა რაღაცა. აი ესეთი ამ თქვა, ვიაროთ ასე დედა. აი ეს ანეკდოტი არის, რომელიც არის აბსოლუტურად სხვა ნოტებით, სხვა განწყობით ნათქვამი ის ამბავი, რომ ჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი სახელოს. არ უნდა ვიაროთ ასე დედა, არ უნდა ვიაროთ. აი ამაში არის მთელი ძალა რუსთაველის და ის გეუბნება ამას, რომ სიცოცხლე არ არის ყველაზე მაღალი ღირებულება. როდესაც შემდეგ საუკუნეებში პატიოსანი კაცი იტყვის, რომელი არის ღირებულებები, ის იტყვის ასეთ რამეს, რომ არის ტრიადა, არის სიცოცხლე, თავისუფლება და საკუთრება. და თუ გინდა ერთი სიტყვით თქვაო, ამბობს, რომ საკუთრება თქვიო. ანუ არ არის ასე, რომ ოღონ სიცოცხლე იყოს, თუ მას თავისუფლება და საკუთრება არ ახლავს, ის სიცოცხლე სიცოცხლე არ არის. მონის სიცოცხლე სიცოცხლე არ არის. მონობა არ არის ადამიანობა. ეს უნდა გვესმოდეს ახლა. როდესაც ჯონ ლოკი ამბობდა, არ ქონდა ვეფხისტყაოსანი წაკითხული ბუნებრივი. მაგრამ ხოიცით ამ გენიოსებს რაღაცა საერთო ხაზი რო აქვთ, მაგრამ თავისი ინტერნეტი აქვთ, თავისი ქსელი აქვთ, ასე ვთქვა. და რაღაცნაირად ხედავენ ხოლმე ერთმანეს. დიახ, მანაც ამ სიტყვებით თქვა, ამ სიტყვებით თქვა, ყველა სიცოცხლე სიცოცხლე არ არის თქვა მან. თუ მას თავისუფლება არ ახლავს, ის სიცოცხლე არ არის. და თავისუფლებას თუ საკუთრება არ ახლავს, ის თავისუფლება არ არის. სულ მახსენდება მე ერთი ადამიანი, რომელიც ისეთი თბილი ადამიანი და ისეთი თბილი იყო, რომ სულ უნდოდა ყველას დახმარებოდა და აფრიკაში ბავშვებს წყალი არ ქონდათ, სულ წუხდა, რომ რა ქნა, რა გავაკეთო, რომ უშველო, მაგრამ არ ქონდა საშველება, რომ ეშველა. ამიტომ საკუთრება არის საჭირო ასეთ დროს, როცა დახმარებას აპირებს. ავთანდილი არის პასუხისგებლიანი კაცი. მას საკუთრებაში აქვს ის, რაც დაეხმარება დადილს. მას საკუთრებაში აქვს, მას აქვს ისე იგი უნარჩვევების მთელი წება, მათ შორის ქალებთან ურთიერთობის გამოტეხვის უნარები აქვს, ათქმევინებს ვიღაცებს, რომელსაც არიელ ვერასდროს ვერ აითვისებს. მერეც ახლაც რო გათავისუფლდა ამ ნებისგან და როყავს ის და რომ ძენი მართველია და რაღაცა, ტარიელი ამას მაინც ვერ იზამს. ეს მის ხასიათში არ არის. მას არ შეუძლია იყოს სხვანაირი, მას არ შეუძლია როლში შესვლა, მას არ შეუძლია ავთანდილობა. ეს ორი გმირი ორ სხვადასხვა სიტუაციაში ჩავარდნილი ერთი კაცი კი არ არის. ეს ორი გმირი ერთი კაცის ორი სხვადასხვა ჰიპოსტასია. ამის გაგება თუ გვინდა, ის ხო გვესმის, სამი ჰიპოსტასი რო აქვს ტიპოს და ესეც ეს არის. დიახ, შეიძლება ერთი კაცი ყავდეს პროტოტიპად, ჩვეულებრივ პირიქითაა ხოლმე. ანა კარენინა ხუთი პროტოტიპი ქალი ყავს. ერთმა თავი მოიკლა ისე როგორც ანა კარენინა, მეორე გარეგნულად გავდა, მესამე გაყრას ჩალიჩორდა, მეოთხემ მას უღალატა და ასე შემდეგ. ეს ხუთი ქალი შეკრიბა თოლსტოიმ და ერთი გააკეთა. ხოლო ავთანდილის და ტარიელის შემოქმედმა აშკარად ერთი კაცი აიღო და ორად გააკეთა და შეიძლება სამადაც გააკეთა. ეს ერთი კაცი შეიძლება თვითონ იყო, შეიძლება მას ჰქონდა ეს უნარები, მაგრამ ავთანდილმა იცის, რომ იგი ღმერთმა იმიტომ აღჭურვა ამ უნარით, ამ ფანტასტიკური უნარით, რომ იყოს მსახიობი, როცა საჭიროა, რომ ტარიელს ეს არ შეუძლია. ტარიელს ამის უნარი არ ექნება არასოდეს, ვერც ერთ შემთხვევაში. ავთანდილს აქვს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.